idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Januari 4 mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya kwa uchaguzi mkuu na karibia, tume ya uchaguzi nchini humo IEBC yatoa wito kwa viongozi nchini humo.
Tungeomba ya kwamba pia wabunge na viongozi wengine wajiendeshe kwa njia ambayo ni ya heshima na ambayo inaleta amani kwa hii nchi.
Na katika taarifa nyingine, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wakishirikiana na viongozi wa dini waandamana kutafuta amani nchini mwao.
Maandamano ni ya kujiunga, leo ni siku ya wale ya independence wa ndugu yetu huko Lubero, Beni, Bwito, Bwalanda, biko na uwawa juu ya kukosa amani. Tujiunge pamoja, tuache hiyo njia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama ameondoka bungeni hivi punde baada ya kuwahamasisha wabunge wa chama chake cha Democratic kulinda sheria yake ya kihistoria ya huduma za afya. Wakati wa makamu rais mteule wa Republican Mike Pence alikutana pia na wa Republican kuhusu ajenda zao ambazo zinajumuisha kutafuta mpango huo wa huduma ya afya maarufu Obamacare. Mikutano hiyo miwili inamulika mojawapo ya mapambano makubwa yajayo wakati Obama akikabidhi madaraka ya White House kwa rais mteule Donald Trump. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wake, Pence alisema kazi ya kwanza ni kufuta na kutafuta mpango utakaochukua nafasi ya Obamacare. Sheria ya huduma ya afya ya Obamacare ilipitishwa na bunge mwaka 2010 wakati wa Democratic walipokuwa wanadhibiti mabaraza mawili ya bunge na baraza la wawakilishi, wakati ambapo pia Rais Obama alikuwa ana udhibiti uongozi wa taifa. Januari 20 mwaka huu, madaraka yote ya uongozi, yani bunge na ikulu, yatahamia kwa wa Republican. Maafisa wa usalama wa Somalia wanaeleza kwamba walinzi wanne wa usalama wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na uwanja wa jengo lao mjini Mogadishu. Waathirika wote ni raia wa Somalia. Mmoja wao ni mkuu wa walinzi wa usalama, alipata majeraha mabaya, maafisa walisema. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lilidai kuhusika kwa shambulizi hilo. Mlipuko ulitokea katika gereji karibu na eneo la ofisi za programu ya maendeleo za Umoja wa Mataifa UNDP katika mji mkuu. Gari hilo liliingia kwenye eneo la kuegesha magari leo Jumatano asubuhi kwa saa za huko, vyanzo vya habari vimesema. Watu 9 wamekamatwa kuhusiana na mlipuko huo. Maafisa walisema wengi wa waliokamatwa walizuiwa kutoka gereji nyingine mahala ambapo gari hilo lilikuwa limeegeshwa usiku kucha. Mfanyabiashara wa Haiti, Hovel Mose, ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba, na hivyo kuna uwezekano wa kumaliza mzozo wa kisiasa wa mwaka mzima unaokumba taifa hilo maskini la mabara ya Amerika. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti hiyo.
Juvenal Moise alichaguliwa kwa asilimia 55.6 za kura. Mpinzani wake wa karibu Jude Klelenstein alipata karibu asilimia 19, lakini idadi ya watu waliopiga kura ilikuwa ndogo mno, asilimia 21. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Moise alisema atafanya kazi kuimarisha vyombo vya serikali na kupatia nguvu demokrasia nchini mwake. Amesema uchaguzi wa Novemba 20 unadhihirisha kwamba wa Haiti wanataka utawala wa sheria urudishwe tena nchini humo. Moise alishinda kwanza uchaguzi wa rais uliofanyika Oktoba 2015, lakini mahakama ya katiba ilitupilia mbali matokeo kwa sababu ya ubadhirifu na kuipeleka Haiti katika hali ya kutokuwa na rais kwa mwaka mzima. Joserem Privat aliyekuwa senator alichaguliwa na baraza la Senate kuwa kaimu rais. Moise mwenye umri wa miaka 48 anatarajiwa kula kiapo tarehe 7 Februari mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza hapa Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, akiwa na takriban wiki mbili hadi kuchukua rasmi madaraka, amewakejeli wapinzani wake wa kisiasa, akikosoa vyombo vya habari vikuu vya hapa nchini na kuendelea kuhoji idara ya ujasusi ya Marekani inavyoelezea kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani. Trump, mfanyabiashara bilionea aliyeingia katika siasa kupitia chama cha Republican, alitoa matamshi hayo kwenye mtandao wake wa Twitter leo Jumatano, kwa nini kamati ya kitaifa ya Democratic ilikuwa dhaifu na kupelekea kushambuliwa kwa maelfu ya barua pepe za John Podesta, mwenyekiti wa kampeni ya urais kwa Hillary Clinton, ambaye alishindwa uchaguzi mkuu wa Novemba 8 mwaka jana. Mahakama moja ya kijeshi huko Israel imemkuta na hatia mwanajeshi mmoja wa Israel kwa mauaji wa Palestina huko ukanda wa Gaza mwezi Machi. Elor Azaria mwenye umri wa miaka 20 anakabiliwa hadi kifungo cha miaka 20 jela. Atasomewa hukumu yake baadaye leo. Tukio katika mji wa Hebron limejulikana wakati video iliyomonyesha Azaria akimfiatulia risasi Abdel Fattah al-Sharif mwenye umri wa miaka 21 baada ya kuanguka na kujeruhiwa kutokana na kumchoma kisu mwanajeshi mmoja wa Israel. Kanali Maya Hila alisema leo Jumatano akisoma mashtaka hayo, japokuwa mtu aliyekuwa ameanguka alikuwa gaidi, haimaanishi kumpiga risasi. Wakili mtetezi wa Azaria alisema anaamini japokuwa mshambuliaji alikuwa kimya, lakini huenda alikuwa na mkanda wa milipuko ya kujitoa mhanga na kusababisha hatari. Majibu juu ya kesi hiyo yaligawanyika, huku maafisa wa jeshi wakikosoa hatua ya Azaria, lakini umma wa wengi walikuwa wakimuunga mkono.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ikiwa zimebakia siku 215 kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu nchini humo. Mgogoro wa pande mbili kuu za kisiasa kuhusu sheria za uchaguzi pamoja na mahakama kusimamisha tume ya uchaguzi kutoa zabuni kwa kampuni ya KPMG kutathmini usajili wa wapiga kura unaonekana kukwamisha juhudi za matayarishi ya uchaguzi huo. Lakini Betty Nyabuto, naibu afisa mkuu mtendaji wa tume ya uchaguzi, anaeleza kuwa tume hiyo imejiandaa vilivyo kusimamia uchaguzi mkuu huo. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, amefanya mahojiano na afisa huyo IEBC, na kwanza kwa kumuuliza iwapo mgogoro unaoendelea kuhusu sheria za uchaguzi unaathiri kalenda ya shughuli za kutayarisha uchaguzi mkuu wa Agosti 8.
Ninaweza kusema hayo ni majadiliano ambayo ni ya maana ili kuhakikisha ya kwamba tunachosema ni sheria ambayo itapendekeza huu uchaguzi ni kitu ambacho kinawezekana kutimika, kitu ambacho kinaweza kutendeka. Na kitu ambacho tunasema, mahitaji ambayo yanawekwa au mikakati katika sheria ni yale ambayo yanaweza kuelekezwa. Kwa hivyo hiyo mijadala ni mzuri kwa sababu inasaidia kuhakikisha kwamba watu wanafikiria pamoja na tume. Tunasema wafanye hivi. Je, hilo ni jambo lalo ambalo linaweza kutimizwa?
Mikakati yenu nyingi imesimamishwa na mahakama, ikiwemo zabuni kwa kampuni ya KPMG kutathmini sajili wapiga kura pamoja na kampuni ya Dubai kuchapisha karatasi za kupigia kura. Je, unahisi kusimamishwa huku kuna paka doa harakati zenu za kutayarisha uchaguzi mkuu?
Nadhani hiyo ni safari katika kujipanga katika uchaguzi. mambo ambayo yako kotini kwa sasa ni mambo ambayo yatatatuliwa na mahakama. Kwa hivyo hiyo sio mambo ambayo sisi kama tume hata tuna uwezo ya kusema ndio au la. Lakini sisi kama tume tumefanya kazi yetu, na yule ambaye ameadhiriwa au yuko na jambo lolote, hii ni inchi huru. Hata mimi nikikuwa na shida, na vile labda umeketi hapa kuniuliza swali, nina huru kwenda kuuliza. Je, waelewa? Katiba ni ile ambayo kweli inachangia sana katika kuleta huru na kufanya watu waweze kujadiliana na kuzungumzia mambo haya. Mahakimu na wale ambao wanafanya hiyo kazi waweze kuiangalia as a priority, ili tujue what is the way forward in good time.
Na je, nini kinaendelea hadi sasa baada ya kusimamishwa kwa zabuni hizo?
Tulivyochapisha hii orodha ya kujipanga katika uchaguzi, Wakenya wanajua ya kwamba kinachoendelea sasa ni kujisajilisha kama wewe kama mpiga kura. Kwa hivyo kuendelea mbele na tunavyoanza hiyo voter registration, watu wajue kituo cha kujisajilisha ni wapi. Kama nilijisajilisha 2012 kwa ule uchaguzi wa 13, paka nijisajilishe tena. Maswali kama hayo ndio tunataka tuhakikishie Wakenya wanakuwa very clear. Wanajua kama ulijisajilisha 2012 haufai tena kujisajilisha.
Kama tume, mnazungumziaje mgogoro mkubwa wa kisiasa pamoja na makabiliano ya wanasiasa bungeni kuhusu marekebisho ya sheria za uchaguzi?
Nadhani wabunge pia wana tule kuwajibika kwao wao binafsi kama wabunge na pia kwa taifa hili. Kwa hivyo kuna standing orders za bunge, na najua ya kwamba wakizitekeleza kabisa, wale ambao walifanya mambo ambayo sio halali, kuna jinsi wanafaa kuadhibiwa, kuchukuliwa hatua. Lakini kama kawaida, viongozi ni watu ambao kila mtu anawaangalia na mahitaji makubwa, you know, expectations, very high expectations. Kwa hivyo kusonga mbele, na hii ikiwa ni wakati ambao ni mwafaka katika nchi hii, wakati wa chaguzi, tungeomba ya kwamba pia wabunge na viongozi wengine wajiendeshe kwa njia ambayo ni ya heshima na ambayo inaleta amani kwa hii nchi.
Uturuki inaonya kwamba ukiukaji wa usitishaji mapigano nchini Syria utaweza kuhatarisha mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika baadaye mwezi huu. Russia inayosaidia serikali na Uturuki inayosaidia upinzani katika mgogoro huo waliweza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano Syria wiki iliyopita, zikifuatwa na juhudi zao za kupanga mashauriano ya amani yafanyike huko Astana nchini Kazakhstan. India itafanya mifululizo ya uchaguzi wa majimbo ambao utapima umaarufu wa waziri mkuu Narendra Modi kufuatia utata uliozuka wa kupiga marufuku noti za zamani, hatua ambayo alisifu kama hatua muhimu katika kupambana na rushwa, lakini badala yake ilipelekea upunguaji mkubwa wa fedha taslimu nchini humo. Upigaji kura katika majimbo matano ya Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur na Goa utaanza Februari 4 na utaendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Akitangaza upigaji kura leo, kamishna mkuu wa uchaguzi Nasim Zaid alisema kwamba zaidi ya wapiga kura 160 milioni watashiriki katika upigaji kura huo. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema leo Jumatano kwamba maafisa wa Uturuki wamemtambua mtu ambaye aliua watu 39 katika shambulizi lililotokea mwaka mpya kwenye klabu moja mjini Istanbul.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tukirudi kwenye ripoti zetu, tuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo padri mmoja kutoka kanisa Katoliki mashariki mwa nchi hiyo ameongoza maandamano katika mji wa Goma akiomba amani patikane mashariki mwa DRC na kuomba wanasiasa kuonea huruma wananchi kuliko kujali maslahi yao. Padri Asen Masumbuko Munembwe amesema kwamba raia wamechoshwa na hali ilivyo. Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Akizungumza nasi wakati wa maandamano, Padri Arsene Munembwe amesema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana eneo lake la mashariki, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Maandamano ni ya kujiunga, leo ni siku ya wale wafia wa martiri wanasema ya independence wa ndugu yetu huko Lubero, Beni, Bwito, Bwalanda, biko na uwawa juu ya kukosa amani. Tujiunge pamoja tuache hiyo njia, tutafute amani. Ndio tuna marche, tunatembea kuonesha hiyo symbolically.
Yani tunaandamana kuomba amani patikane.
Unaona wanapiganisha leo hii, watu walikuwa nasema Kongo itaanguka le 19 décembre. Mais Mungu alisaidia. Maskofu walisaidia. Kanisa lisaidia kuonesha kama sisi wote ni watoto moja, na bila amani hatutaendelea. Na hiyo mimi niko padri na hiki kundi ya watu wa politisien, wa avoka, wa mganga, tujiunge tupanane message ya amani, na ndio hiyo.
Katika maandamano hayo, raia wengi wakivaa nguo nyeupe zinazokuwa na maandiko ya watu wa Mwenyezi Mungu walipita katika barabara bila kuzuiliwa na polisi ama na askari jeshi, japokuwa serikali imeshapiga marufuku maandamano.
Tunatafuta amani, tunachoka na vita. Amani, amani. Na heritage ya mtu wa Mungu, Kristo alisema anawaachia amani.
Ni kundi wanaita Homme de Dieu. Tuko watu wanapenda amani, watu wanapenda masikilizano, na ndio maana leo kuhusu sikukuu ya martir de l'independance kwa nchi yetu, tulipenda tutembee tuoneshe kama tunatafuta amani, tunatafuta mapatano.
Hata hivyo, Julian Paluku, gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini, alikutana na waandamanaji hao masaa machache baada ya kumaliza maandamano yao na kusema
ya muhimu ni kwamba hizi shida zetu zimedumu miaka mingi, na inatubidi ile ambayo tunataka kwa roho zetu tukue tunaionesha kwa matendo, kwa sababu sisi watoto wa Nord Kivu nasema mambo mengi, lakini tunayoyatenda ni tofauti na ile tunayoyasema. Ingekuwa muhimu vitendo ambavyo tunavitenda viambatane na ile tunayoyasema, ili tuweze kubadilisha mwenendo wa wananchi wote wa Kivu yetu ya Kaskazini, kwa sababu tuna mali mengi ambayo inaweza kutufalia na kila mtu atapata faida, kwa sababu katika vita kuna ambao wanapata faida na ambao wanashindwa, lakini katika amani kila mtu anapata faida. Hiyo ndiyo nazungumziaka kila siku. Katika amani kila mtu atapata faida. Na Nord Kivu ya kwetu, mambo ya ukabila ndiyo inatusumbua sana.
Ifahamike kwamba raia eneo hili la mashariki mwa Kongo wasema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni kupata amani ya kudumu. Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Sae sana Oster Malivika kutoka huko Goma. Basi kutoka huko tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo wabunge wa nchi hiyo wametishia kususia kwenda bungeni wakisema kwamba hawana kazi ya kufanya. Wabunge hao wanasema ni heri watumie muda wao vijijini, kwani serikali ya nchi hiyo imekosa kuwasilisha muswada wowote ule ili ujadiliwe, licha ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kuahidi miswada 29 wakati wa ufunguzi wa bunge la nchi hiyo. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Miezi saba baada ya bunge la kumi la Uganda kuanza kazi, wabunge wamekiri kwamba wamekosa kutimiza malengo na kwamba kwa sasa hawana kazi ya kufanya bungeni, kwani hakuna mambo ya kujadili. Spika wa bunge Rebecca Kadaga amefichua kwamba hakuna mswada umewasilishwa bungeni kutoka kwa serikali kujadiliwa. Hivyo basi wabunge hawana kazi.
When the president was up in parliament, I may resume. He named 29 bills.
Rais alipokuwa akifungua bunge aliahidi miswada 29. Sijaona hata mswada mmoja. Kuna mazoea ya kuwalaumu wabunge kwamba hawafanyi kazi. Kazi ipo wapi ya kufanya? Hawajaleta mswada wote. Wabunge nao wanasema kamati za bunge zimekosa kutimiza wajibu, kwani hakuna ripoti imewasilishwa bungeni kwa mjadala isipokuwa kamati mbili zinazoongozwa na wabunge wa upinzani. Steven Mukitale ni mbunge wa jimbo la Bulisa.
We may take it that it is deliberate that some government ministries are failing the primary responsibility of parliament.
Wengine wetu tunahisi kwamba baadhi ya wizara na idara za serikali zinalenga kulemeza kazi ya msingi ya bunge ambayo ni kutunga sheria. Miswada tunayosubiri iliahidiwa na Rais Museveni. Mbona hatujaiona baada ya miezi saba?
In the speech of the president.
Kulingana na wabunge, kamati muhimu zaidi bungeni za fedha, uchumi wa taifa, ulinzi na mambo ya ndani, kamati ya elimu na michezo, kamati ya sayansi na teknolojia, biashara, utalii na viwanda hazijafanya kazi yoyote. Kamati hizo zote zinasimamiwa na wabunge kutoka chama tawala cha NRM, na tangu zianze kazi hazijaandika ripoti yoyote wala kuwasilisha swala lolote bungeni kwa mjadala.
Let's look at the president. Why is it that intentionally delays?
Tunahisi kwamba Rais Museveni anasubiri muda utupe kisogo, halafu alete miswada kadhaa ndipo tuipitishe kwa haraka bila kuijadili vipasavyo ndipo afaidike. Maana tutakuwa hatuna muda. Wabunge pia wanahoji sababu ya serikali kukosa kuwasilisha bungeni muswada utakaoruhusu kuundwa kwa kamati ya bunge kuchunguza mabadiliko yote yaliyowahi kufanywa katiba ya Uganda pamoja na ile kamati ya kuhusu masuala ya uchaguzi mkuu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana msikilizaji kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya. Basi hivi leo tumepata fursa ya kutembelewa na daktari Teo Wangata kutoka kule Kenya, ambapo tuko naye katika studio zetu Washington DC. Karibu sana daktari.
Asante.
Na leo daktari, ningependa tuzungumzie kuhusu ugonjwa wa asthma, au kwa Kiswahili ni pumu. Ugonjwa huu ni wa aina gani? Dalili zake ni zipi? Zinawapata watu gani?
Ugonjwa wa asthma ni ugonjwa wa kifua, lakini sio kama kifua kikuu, yani TB. Ni ugonjwa ambao unakuja in form of attacks. Yani inakuja leo, kesho uko sawa. Mara nyingi uko mzuri, lakini wakati inakuja kama attack inaletwa na vitu kadhaa. Hizo vitu zinaweza kuwa ua ile ambayo imetoa zile harufu za maua. Ama kufanya mazoezi ambayo ni zaidi, ama kuwa kwa baridi. Kama hapa saa hii Washington DC baridi iko zaidi. Na ukiwa wewe ni mtu wa East Africa alafu kuje huku na uko na uko asthmatic, uko na hiyo ugonjwa wa pumu, ni rahisi kupata hiyo asthmatic attack kwa sababu ya baridi.
Lakini sasa na, daktari, saa nyingine mfano kama watoto wachanga ambao ndio wamezaliwa, unasikia kwamba huyu ana dalili za kuwa na asthma. Inakuwaje? Ni maambukizo kutoka kwa mama, kwa tumbo ya mama, kwa mtoto, au manake hajakuwa exposed na kitu chochote bado?
Kuna ile inaitwa family history kwa pia.
Ndiyo.
Kwa sababu ukiwa na mtu ukiwa na mama ama baba ambaye ako na hiyo shida, unaweza kupata hiyo shida. Na hiyo shida huja kwa sababu ni kama allergy. Ukifika mahali kuna dust, kuna vumbi, ama mahali kuna harufu ambayo sio mzuri, hata inaweza kuwa perfume ambayo sio mzuri, unapata hiyo attack. Na attack huja wakati mapafu inashindwa kupumua vizuri, inakuwa constricted. Alafu inatoa hiyo sauti ya kuhisi. Ile inaitwa wheezing.
Ndiyo. Na je, sasa nitajuaje kwamba sasa mimi ni mama? Nitajuaje mwanangu sasa ameanza kupata hizi dalili? Nitaona akifanya nini?
Wakati wa baridi usiku utasikia akipumua kwa hali ambayo sio ya kawaida. Atakuwa akipumua akitoa ile sauti nyororo kama ile ambayo inaonyesha kuwa hewa haingii vizuri, ambayo inaitwa wheezing. Na mara nyingi watoto hao pia wanakuwa na zile tunaita allergy.
Ndiyo.
Ambayo ni zaidi ya watoto wengine. Na hiyo allergy inaweza kuwa ya kublock mapua yanafungana, ama wanapiga chafya kwa wingi. Wakienda mahali kuna vumbi, ama mtu akifagia nyumba, unasikia mtoto akipiga chafya. Na wengine wao hawa watoto pia wako na vidonda kwa mwili, kwa ngozi, ambazo zinaitwa eczema. Yeah. Sasa hiyo eczema pamoja na hiyo asthma huwa zinakuja pamoja kwa watoto wengi.
Je, hii asthma inaweza ikagundulika katika umri ambao labda tuseme nina miaka 16, 18, 20 ndio nikagundulika hapo? Sasa ni nilikuwa na asthma?
Mara nyingi hugunduliwa mtoto akiwa mdogo, tuseme akiwa miaka 4, karibu miaka 4 hivi. Sio rahisi kugundua mtu akiwa mkubwa, kwa sababu hii ni allergy ambayo unazaliwa nayo.
Ndiyo.
Lakini kuna wale ambao pia wanapata hii allergy ama hii asthma kwa sababu ya what we call environmental pollution.
Yeah.
Kama hewa si nzuri, kama wanatumia stove kwa mfano, ama jiko ambalo linatoa ile smoke,
moshi.
Inatoa moshi ambao sio mzuri kwa mapafu, wanaweza athirika zaidi ya wale wengine ambao wako katika hali ya anga ambayo ni sawa.
Je, tiba? Ugonjwa huu unatibika?
Ugonjwa huu hauna tiba ya kusema ni tiba, lakini uko na madawa ya kuzuia hiyo attack.
Mm-hmm.
Kama tuko na inhaler, na mara nyingi sisi madaktari tunaambia au walioathirika wawe waangalifu, wasiende mahali kuna baridi, wasiende kuogelea kama watakuwa na shida, wasiende mahali kuna moshi, na wajue zile harufu ambazo zinawaathiri.
Asante sana msikilizaji, na kushukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya siku ya leo. Leo basi tulikuwa na Daktari Teo Wangata kutoka kule Kenya, ambaye ametutembelea katika studio zetu hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe, na kutakia usiku mwema.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama ameondoka bungeni hivi punde baada ya kuwahamasisha wabunge wa chama chake cha Democratic kulinda sheria yake ya kihistoria ya huduma za afya. Wakati huo makamu rais mteule wa Republican Mike Pence alikutana pia na Republican kuhusu ajenda zao ambazo zinajumuisha kufuta mpango huo wa huduma ya afya maarufu Obamacare. Maafisa wa usalama wa Somalia wanaeleza kwamba walinzi wanne wa usalama wa Umoja wa Mataifa wamejeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na uwanja wa jengo lao mjini Mogadishu. Waathirika wote ni raia wa Somalia. Mojawapo ni mkuu wa walinzi wa usalama, alipata majeraha mabaya, maafisa walisema. Rais mteule wa Marekani Donald Trump, akiwa na takriban wiki mbili hadi kuchukua rasmi madaraka, amewakejeli wapinzani wake wa kisiasa, akikosoa vyombo vya habari hapa nchini.
Na basi ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani.
Bunge la Lebanon limepitisha kwa wingi baraza la mawaziri linaloongozwa na waziri mkuu Saad Hariri kwa kupiga kura ya kuwa na imani nalo. Baraza jipya lenye wajumbe 30 limeundwa na makundi mengi ya kisiasa na kutangazwa mwezi Desemba, takriban miezi miwili baada ya rais kutangazwa. Hariri aliapa kwamba kipaumbele chake kitakuwa ni kulinda nchi kutokana na matokeo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Syria. Katika taarifa, balozi wa Marekani huko Lebanon Elizabeth Richard alikaribisha kwa pongezi uundwaji wa serikali mpya Lebanon. Napenda mimi binafsi kumpongeza waziri mkuu Hariri na kumpongeza kwa kuunda serikali mpya, alisema balozi Richard. Tunategemea kufanya kazi pamoja naye na serikali yake. Watu wa Lebanon wanakabiliwa na changamoto nyingi, na sasa wana serikali mpya inayoweza kufanya kazi kutatua masuala mbalimbali. Marekani imerejea tena nia yake ya dhati kwa watu wa Lebanon na taasisi, wakati ikiunga mkono kujenga siku za usoni zenye mafanikio na usalama. Marekani pia inaheshimu uongozi na kuaga uongozi wa waziri mkuu Taman Salam wakati wa kipindi kigumu cha kisiasa, alisema balozi Richard. Tunashukuru nia yake ya dhati, hasa katika ushirikiano wenye nguvu wa Marekani na Lebanon, na tunategemea ushauri wake katika miaka ya mbeleni. Marekani inafurahi kufanya kazi na mshirika wake Lebanon kwa ajili ya amani ya watu wake na usalama huko Lebanon na Mashariki ya Kati.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Marekani. Na kufikia hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 siku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, kutoka studio jina langu ni Sunday Shamari na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga, tunawatakia wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.